Υπάρχει τυπική μέρα για σένα? Ή κάθε μέρα είναι διαφορετική?
Η κάθε μέρα είναι διαφορετική. Υπάρχει όμως ένα πρωτόκολλο διαδικασιών. Δηλαδή το πρωί είναι ο δικός μου χρόνος. Ναι. Κάνω τα δικά μου πράγματα.
Ναι.
Κάνω την κουβέντα με μένα.
Ναι.
Λέω τις δηλώσεις μου.
Λες affirmations?
Ναι.
Αλήθεια?
Ναι.
Το οποίο είναι μια συνήθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια ή το κάνεις
είναι
χρόνια?
Είναι μια συνήθεια που γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια.
Λες κάτι συγκεκριμένο?
Λέω συγκεκριμένο. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ.
Ναι. Mm-hmm. Και έχεις δει αυτό δηλαδή να βελτιώνει τη ζωή σου?
Έχω δει αυτό να επαναπρογραμματίζει τον εγκέφαλό μου.
Στο έχουν διδάξει κάπου, το διάβασες κάπου?
Μου το έχουν διδάξει, ναι.
Ναι.
Μου το έχουν διδάξει.
Έχει αναφερθεί πολλές φορές στο γιατί όχι σε κάποιο θέμα, ότι τα affirmations κάνουν φοβερή δουλειά. Εγώ δεν το έχω εφαρμόσει ακόμα. Σου στεμπελιάζω.
Κοίταξε, είναι μια διαδικασία που αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου.
Ναι.
Και δεν, από παιδιά μάθαμε, ναι μαμά, πιες το γάλα, ναι μαμά, κάνε αυτό, ναι μαμά, το έκανα μαμά, είναι καλό μαμά.
Ναι.
Αυτό εδώ έχει γράψει στον εγκέφαλό μας και κάθε φορά θέλουμε μια επιβεβαίωση. Όταν λοιπόν αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μας και κάνουμε δήλωση το πρωί, έχουμε αποφασίσει ποιος είναι ο γονιός μας.
Εμείς.
Ναι.
Παίρνουμε τα ηνία δηλαδή.
Ακριβώς. Οπότε έτσι, αυτό δίνει μια πίστη να ορίζουμε τη ζωή μας και τις ενέργειές μας.
Ναι.
Και τις αποφάσεις μας. Και επίσης έχω ένα. Διαβάζω μια σελίδα από ένα βιβλίο.
Οτιδήποτε.
Ένα συγκεκριμένο που έχω, ναι. Έχω ένα συγκεκριμένο που το διαβάζω τα 2-3 τελευταία χρόνια. Μια σελίδα κάθε μέρα. Η οποία μου δίνει ένα inspiration.
Ποιο βιβλίο να μας μοιραστείς?
Είναι του Κοέν.
Ναι.
Και κάθε μέρα έχει μία τοποθέτηση.
Ναι.
Που έχει σχέση με μία καλή πράξη. Μπορεί, ναι, να διαβάσεις και το δώρο του Στέφανου του Ξενάκη.
Ναι.
Και
έχει
αυτό είναι
στην εκπομπή ο Στέφανος.
Ο Στέφανος είναι μοναδικός.
Ναι, είναι μοναδικός. Και έχει αρέσει και πάρα πολύ η συγκεκριμένη εκπομπή και αυτός λέγει affirmations στην εκπομπή.
Ναι, ναι. Είμαστε συμμαθητές του ίδιου δασκάλου με τον Στέφανο.
Μαρία Μπόζογλου is in the house, CEO Italy Lines. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Και εγώ χαίρομαι.
Γιατί γυναίκες σε ηγετικές θέσεις δεν έχουν έρθει πολλές στην εκπομπή. Νομίζω κάνεις και την αρχή και χαίρομαι πάρα πολύ.
Οι γυναίκες είναι σε όλες τις θέσεις και πάντα η θέση τους είναι ηγετική. Στο σπίτι έκανε πάντα κουμάντο η γιαγιά μου, η μαμά,
ναι,
μου και φαντάζομαι και η δική σου γιαγιά.
Η μαμά μου πιο πολύ θα έλεγα.
Ναι. Κάποια γυναίκα στην οικογένεια πάντα κάνει κουμάντο. Τώρα εγώ έτυχε να αγαπήσω μια δουλειά, να μου ταιριάσει. Να μπορώ να εκφραστώ μέσα από αυτήν και να την κάνω επάγγελμα.
Ναι.
Δεν το μέτρησα ποτέ αν είμαι γυναίκα ή άντρας. Δεν το ξεχώρισα καθόλου.
Θέλω να μας εξηγήσεις τι θα πει logistics και διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.
Οι μεταφορές είναι ένας πολύ απλός τρόπος να συμβιώνουμε σαν άνθρωποι και να διακινούμαστε και εμείς και τα εμπορεύματά μας. Παίρνουμε ένα πράγμα από εδώ και το πάμε εκεί.
Ναι.
Τα logistics είναι πάλι μια έννοια μιας βασικής μέρημνας να κάνουμε τα πράγματα να γίνονται. Ο πρώτος logistician ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.
Ναι.
Αν παρατηρήσουμε όλα αυτά τα βουναλάκια που θα συναντήσουμε στη διαδρομή του, ήταν οι αποθήκες σιτηρών, τροφών που είχε και πάντα άφηνε και ένα φύλακα. Καθώς προχωρούσε και ταξίδευε ο στρατός του, έπαιρνε από την τελευταία αποθήκη και τροφοδοτούνταν οι προηγούμενοι. Αυτό λέγεται μια εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν, τα logistics που ακούγονται σαν έκφραση τα τελευταία χρόνια είναι ένα όνομα που έλειπε σε όλη αυτή τη διαδικασία και μπήκε. Γιατί σαν πράξη γινόταν πάντα και γίνεται πάντα. Γινόταν πάντα από τις προμήθειες, πώς τροφοδοτούνταν. Βέβαια, δημιουργήθηκαν τα μεγάλα σούπερ μάρκετς, τα οποία είναι αμιγώς εταιρείες logistics, δηλαδή αγοράζουν προϊόντα από διάφορους, τα τοποθετούν και τα πουλάν. Εμείς είμαστε 3PL, δηλαδή πάροχοι υπηρεσιών logistics για άλλους πελάτες. Λειτουργούμε κατ' εντολή και για τις ανάγκες του πελάτη μας.
Ναι.
Αυτό προϋποθέτει να είσαι διαμορφωμένος και με λογισμικά συστήματα για να μπορείς να υπηρετήσεις και να παρακολουθείς τα δικά του αποθέματα. Αυτό όσον αφορά τις αποθήκες που έχουμε στο Καλοχώρι και στον Ασπρόπυργο. Η βασική δουλειά την οποία όμως ξεκίνησα πριν από 33 χρόνια είναι οι μεταφορές με την Ευρώπη. Θεωρούμαστε ότι έχουμε ηγετικό ρόλο στις μεταφορές με Ιταλία. φεύγουμε από 7 terminals καθημερινά και για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη με ανεξάρτητες γραμμές. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε μια πολύ καλή γραμμή με την Αγγλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Πολωνία, γενικώς όλη την Ευρώπη σε οδικές μεταφορές. Ο κλάδος είναι πάρα πολύ μεγάλος, έχει πάρα πολλά παρακλάδια, στο βαθμό που μπορούν οι άνθρωποι να τα διαχειρίζονται και να γίνονται καλά, επεκτηνόμαστε βήμα-βήμα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό λοιπόν είναι οι εμπορευματικές μεταφορές. Χρειάζονται μία συνέπεια, ανθρώπους να μπορούν να συνονοηθούν στην ανάγκη και στο αποτέλεσμα, πάντα βέβαια με το σωστό τίμημα. Ναι. Και τα logistics είναι αυτή η διαχείριση μέσα στις αποθήκες. Μάλιστα, ακούω τα τελευταία χρόνια ότι εκφράζονται και στην καθημερινότητα τα logistics.
Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
Κάποιος θέλει να κάνει διακοπές σε μεγάλο διάστημα και λέει: θέλω να ετοιμάσω τα logistics. Γίνεται. Είναι ωραία σαν
το υιοθετήσαμε, ναι, ναι, και οι υπόλοιποι.
Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που παίρνει μία θέση στο γίγνεσθε το επιχειρηματικό και αναγνωρίζεται πλέον.
Και πού πάει το μέλλον αυτού του industry? Ποιο είναι το μέλλον, τι γίνεται?
Το μέλλον γίνεται όλο και πιο γρήγορα. Όλο και πιο γρήγορα.
Όλο και πιο
όλο
γρήγορα.
Και πιο γρήγορα. Η διακίνηση είναι κάτι που αυξάνεται σταθερά. Ήδη έχει μπει σε τροχιά και θα ολοκληρωθεί σε 2-3 χρόνια και ένας άξονας σιδηροδρομικός από το Πεκίνο στη Βενετία θα αντικαταστήσει,
από
δηλαδή.
Από το Πεκίνο στη Βενετία.
Ναι, βέβαια. Τώρα το λέω Βενετία για να το ταυτίσω με τον δρόμο του μεταξιού, του Μάρκο Πόλο, που κάποτε ήταν καραβάνια που σταματούσαν στη διαδρομή, αγόραζαν, πουλούσαν. Ο κόσμος μισός αγοράζεται και μισός πουλιέται.
Λέγαμε.
Και είχε ένα ωραίο ταξίδι. Αυτό ήδη έχει αντικατασταθεί με ράγες τρένου, τα οποία θα είναι και συνδυασμένες μεταφορές. Δηλαδή θα ξεκινάνε από τη Σιγκαπούρη, παρότι είναι νησί, θα μετακινείται, θα είναι Πεκίνο, θα περνάνε όλες τις χώρες που τώρα δεν συνδέονται πολύ μεταξύ τους. Οπότε θα έρθει ο κόσμος όλο και πιο κοντά και θα φτάνει μέχρι την Λισαβόνα, μέχρι την Πορτογαλία. Το σημαντικό είναι ότι σε 10 χρόνια περίπου από τώρα θα είναι μύθος το Orient Express. Δηλαδή θα είναι ένας μύθος. Δεν θα μπορεί ένα νέο παιδί να σκεφτεί ότι ένα τρένο πήγαινε με 60 χιλιόμετρα την ώρα,
ναι,
και μπορούσε να χαζεύεις απ' έξω, να παρατηρείς, να φωτογραφίζεις.
Θα είναι μύθος.
Θα είναι μύθος. Θα είναι κάτι σαν να μην έχει συμβεί ποτέ.
Πω, πω.
Γιατί τα τρένα θα ταξιδεύουν το 25 με 300 χιλιόμετρα την ώρα.
Σαν τα TGV, πιο γρήγορα.
Πιο γρήγορα. Και τα εμπορευματικά τρένα θα ταξιδεύουν με 200 χιλιόμετρα την ώρα τουλάχιστον.
Και στην Ελλάδα θα γίνει αυτό?
Μιλάω για το βασικό αυτό άξονα, αυτό το μεγάλο project που έχει. Καταρχάς αλλάζει
Πεκίνο,
το χάρτη.
Ιταλία.
Το Πεκίνο Ευρώπη. Γιατί ο μεγάλος σταθμός είναι κάπου στην Πολωνία.
Και αλλάζει πολλά σε εσάς αυτό δηλαδή.
Αλλάζει πάρα πολύ το χάρτη. Σίγουρα θα συνδεθούν άλλες χώρες μεταξύ τους, θα διαμορφωθούν. Δεν θα είναι το μόνο, ποτέ δεν θα είναι κάτι μόνο. Σίγουρα το φορτηγό θα έχει τη δύναμή του. Ήδη ετοιμάζονται στις χώρες που δεν έχουν βουνά και στροφές, οργανώνονται για το αυτοκινούμενο φορτηγό, που ο οδηγός θα βρίσκεται βέβαια μέσα, αλλά δεν θα κρατάει το τιμόνι. Ήδη ζούμε σε εποχές.
Γίνονται αυτά ήδη δηλαδή?
Αυτά ήδη πειραματικά έχουν γίνει.
Πειραματικά.
Ναι, πειραματικά και γίνονται.
Φοβερό.
Γίνονται δοκιμές. Θα τα δούμε πάρα πολύ γρήγορα. Ούτως ή άλλως βλέπουμε, αφού είδαμε τα ρομπότ, αφού γνωρίσαμε τη Σοφία που μας έδειξε ο κύριος Καλογεράκης, βλέπουμε πράγματα
αυτό
πάρα πολύ
γρήγορα.
Είναι συναρπαστικά.
Ναι.
Ούτως ή άλλως η Amazon έχει ετοιμάσει ένα nanocraft για να μεταφέρει εμπορεύματα σε άλλους πλανήτες. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ταυτόχρονα γίνονται αλλαγές.
Ναι, ναι.
Και αυτός είναι και ο σκοπός, ο βασικότερος σκοπός του Mindspark. Αυτή η σπίθα της πληροφορίας και της αλλαγής νοοτροπίας να βρει μία έκφραση, να γίνει η ζωή μας, να σταματήσουμε αυτό το γίνεται, δεν γίνεται. Όλα γίνονται, αφού γίνονται ήδη, όπως γίνονται σε πειράματα. Σε λίγο τα πειράματα γίνονται πραγματικότητα.
Και καθημερινότητα.
Ακούγαμε πριν αυτούς τους εκτυπωτές που θα εκτυπώνουν και όργανα ανθρώπινα. Οπότε.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε
σε αυτή την εποχή.
Νομίζω
πια
ότι δεν μπορώ. Εγώ δεν είμαι σε θέση, και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειριών, δεν είμαι σε θέση να ερμηνεύσω πώς θα είναι ο κόσμος σε 5 χρόνια. Απλώς λέω τις πληροφορίες που έχω μέχρι σήμερα.
Λαμβάνω τώρα.
Και δεν ξέρω πώς θα σταθώ κι εγώ σε αυτόν τον κόσμο σε 5 χρόνια.
Ναι.
Πώς θα είναι και πώς θα μπορώ να. Δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει να ταξιδεύω σε ένα τρένο με 300 χιλιόμετρα.
Και να μην βλέπω έξω.
Μπορεί και όμως να πρέπει γρήγορα να συνηθίζουμε.
Εγώ έχω ανεβεί σε Τεζεβέ πάντως. Είναι σαν πτήση. Έχω κάνει Τζο Θεσσαλονίκη, θα ήθελα. Το Παρίσι, Βρυξέλλες. Είναι σαν ένα αεροπλάνο. Δεν βλέπεις τίποτα έξω.
Ούτως ή άλλως, εμείς, σαν Italy Lines, στην ετήσια εκδήλωσή μας, κλέψαμε ένα μότο από το Singularity U. Το μαθαίνω.
Που ήταν ο Πίτερ Διαμάντης.
Ναι, που ήταν ο Πίτερ Διαμάντης. Το μαθαίνω, ξεμαθαίνω, ξαναμαθαίνω. Μαθαίνω, ξεμαθαίνω, ναι, ξαναμαθαίνω. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας κύκλος πρόκληση.
Ναι.
Που πρέπει να γίνει μότο στη ζωή μας.
Είναι η αναλφάβητη του 2020 και μετά θα είναι αυτοί που δεν μπορούν να ξεμάθουν, νομίζω.
Ναι, ακριβώς.
Και είναι και το πιο δύσκολο να ξεμάθεις.
Θεωρώ ότι το να ονομάζουμε εύκολο και δύσκολο δεν είναι πια τάση.
Ναι.
Άπαξ. Είναι το ανάλογο του γίνεται δεν γίνεται από το rebranding.
Ναι.
Αν το λέμε δύσκολο, πάει να πει ότι ήδη βάζουμε μπροστά μεγαλύτερες αντιστάσεις από ότι από αυτό με το μηχανισμό έχουμε.
Ναι.
Οπότε θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα τα ξεμάθουμε, θα τα ξαναμάθουμε. Άλλωστε λέγανε ότι σε 30 μέρες αλλάζει μια συνήθεια. Τώρα έχει αποδειχθεί ότι σε 101 μέρες αλλάζει κάθε συνήθειά μας.
Σε 101 μέρες.
Σε 101 μέρες.
Σε 3 μήνες και κάτι δηλαδή.
Ναι. Άρα άσκησε 101 μέρες μέχρι να αντικαταστήσουμε μια συνήθειά μας με μια άλλη.
Θα το κάνουμε.
Και έτσι οι μεταφορές μας πάνε γρήγορα. Τα πράγματα πάνε γρήγορα. Η ζωή μας πάει γρήγορα. Αλλά θα πρέπει οι άνθρωποι να συνεχίσουμε να θέλουμε να επικοινωνούμε, να κατανοούμε, να αγαπάμε και να προχωράμε μαζί. Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι μόνος του.
Θέλω να μας πας στην αρχή της ιστορίας. Λοιπόν, γιατί χθες, την πρώτη μέρα του Mindspark, που μίλησε ο Μιχάλης Χριστοδούλου, πώς ξεκίνησαν όλα, λίγα είπε, λέω, τα υπόλοιπα θα τα πει στην εκπομπή. Που πήγες για να σπουδάσεις στην Ιταλία και από την Ιταλία δεν γύρισες με πτυχίο.
Δεν πήγα για να σπουδάσω στην Ιταλία. Ήθελα να φύγω από το σπίτι μου και ήθελα να πάω στην Ιταλία, όπου ήταν και ο αγαπημένος μου.
Ναι.
Μόνο που οι γονείς μου μου βάλανε ένα πλαίσιο. Είπαν ότι για να φύγεις από το σπίτι πρέπει να παντρευτείς.
Ναι, ναι,
και έτσι παντρεύτηκα. Και έφυγα.
Σε τι ηλικία δηλαδή?
Στα 21 μου παντρεύτηκα και έφυγα στην Ιταλία. Εκεί βέβαια έκανα τη γλώσσα και μπήκα στο πανεπιστήμιο.
Τι σχολή?
Λίγκουε, γλώσσες.
Ναι.
Και μετά προέκυψε η εγκυμοσύνη και ήταν και μία αφορμή να επιστρέψω στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ότι καταρχάς ο στόχος μου ήταν ακριβώς να σπουδάσω, όσο το να ελευθερωθώ.
Ναι.
Γιατί τότε είχα άλλη ερμηνεία της ελευθερίας. Νομίζω ότι η ελευθερία είναι όταν φεύγεις μακριά από το σπίτι.
Ενώ τώρα τι ορισμό δίνεις στην ελευθερία?
Δεν είναι δικό μου, το έχει πει ο δάσκαλός μου, αλλά με αντιπροσωπεύει πολύ πια. Ελευθερία είναι η συνειδητότητα της κάθε στιγμής που ζούμε.
Αχ, πολύ ωραίο.
Και έτσι κάθε φορά που είμαι στο εδώ και τώρα παρούσα, νιώθω πάρα πολύ ελεύθερη και ευγνωμονώ το σύμπαν γι' αυτό.
Στο οποίο εδώ και τώρα έχουμε κάνει εκπομπή στο γιατί όχι. Δεν είναι εύκολο να είσαι στο εδώ και τώρα. Θέλει δουλειά. Είναι απόφαση.
Θέλει άσκηση. Δεν θα το πω ούτε δουλειά ούτε απόφαση. Θέλει άσκηση. Και ναι, είναι μια απόφαση ευθύνης, να το πω έτσι. Ένα συμβόλαιο που κάνεις με τον μεγαλύτερο σύμμαχό σου, που είναι ο εαυτός σου.
Εφαρμόζεις κάποιες τακτικές για να έρχεσαι στο εδώ και το τώρα?
Ναι.
Όταν βλέπεις, ας πούμε, να ξεφεύγεις, ή όταν είσαι σε περίοδο που έχεις πολύ άγχος για κάτι που θα γίνει, ή μπορείς να μυρικάζεις κάτι που έγινε στο παρελθόν για πολύ καιρό.
Ναι.
Έχεις.
Ναι,
τρόπους.
Επαναφέρω τον εαυτό μου με φυσιολογία. Δίνω λίγο ενέργεια σε μένα και η, ναι, φυσιολογία επηρεάζει ούτως άλλως και το μυαλό μας.
Ναι.
Και όταν κρατάμε την ενέργειά μας ψηλά, βέβαια δεν προλαβαίνω να γυμνάζομαι όσο θα ήθελα και,
ναι,
χρειάζομαι. Αλλά τουλάχιστον για να επαναφέρω τον εαυτό μου είμαι πάντα παρούσα.
Και ξαναγυρνάμε στην ιστορία.
Η ιστορία λοιπόν είναι ότι γέννησα το παιδί μου.
Ναι.
Οι συνθήκες ήταν να επιβιώσω.
Στην Ιταλία?
Όχι, στην Ελλάδα.
Έχουμε γυρίσει.
Έχω γυρίσει, ναι. Οι συνθήκες ήταν να επιβιώσω και έψαχνα μια δουλειά να μου ταιριάζει. Πήγα λοιπόν σε λογιστήριο που με ξέραν και σε ένα μήνα έφυγα, παρότι είχα πολύ μεγάλη ανάγκη για δουλειά.
Το καταλαβαίνω. Εγώ με τις λογιστικές στο πανεπιστήμιο είχα πολύ θέμα. Τι δεν σου άρεσε, η εξαρτημένη δουλειά ή η λογιστική?
Δεν είχα να το πάω πουθενά. Δεν πήγαινε πουθενά.
Δηλαδή, στίχο.
Έπιασα ρεκόρ στη χρήση της αριθμομηχανής.
Ναι.
Έπιασα ρεκόρ το να γράφω στη χρέωση και στην πίστοση.
Ναι.
Και να δημιουργώ μια άθροιση. Έπιασα ρεκόρ στην τάξη των καρτελών που είχαν. Τα τρυπούσα ακριβώς στη μέση και έγινα ψυχαναγκαστική. Σε ένα μήνα είχα καταφέρει να το μάθω και να είμαι ψυχαναγκαστική.
Ναι.
Και έτσι αποφάσισα να φύγω.
Ναι.
Και.
Μετά.
Έβαλα τον εαυτό μου στη διαδικασία να βρω τι είναι αυτό που μου αρέσει. Είχα διάφορες σκέψεις. Προέκυψε να μπω στο χώρο των μεταφορών. Και εκεί μέσα όταν μπήκα, είδα ότι είχε πολλές πλευρές. Αποφάσισα να τα δώσω όλα. Χωρίς να μετρήσω. Κρατούσα όμως πολύ τις αρχές μου. Δηλαδή εκτίμησα τους ανθρώπους που ήταν εργατικοί, γιατί για μένα η δράση είναι πολύ ψηλά. Και δίναν λύσεις στα πράγματα.
Ναι.
Δεν ξέρω τι συνέβη. Νομίζω ότι έχω λίγο millennials μέσα,
ναι,
μέσα μου, που πρέπει να πιστώ για κάτι. Αν δεν πιστώ, δεν μπορώ να το κάνω. Πίστηκα λοιπόν ότι είναι μια πολύ απλοϊκή δουλειά. Την κάνανε από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι.
Ναι.
Μετακομίζανε ένα πράγμα από εδώ, το πηγαίνανε εκεί. Τέλος πάντων, τα χρόνια πέρασαν, απέκτησα εμπειρία. Κατέβηκα στην Αθήνα το 87 για να ανοίξω υποκατάστημα. Εκεί ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Ήταν η πρώτη εσωτερική μου σύγκρουση. Χανόμουνα, ναι. Δεν ήξερα πού είναι Ανατολή και πού η Δύση.
Ναι.
Δεν είχε και παραλία η Αθήνα.
Ναι, ναι, σωστά, συμφωνώ και εγώ. Πνίγομαι. Η εταιρεία όμως άνοιξε στη Θεσσαλονίκη.
Δεν είχε ανοίξει ακόμη δική μου εταιρεία, υπάλληλος ήμουν.
Okay.
Και άνοιξε λοιπόν στην Αθήνα και εκεί ο κόσμος ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Και ήταν τα χρόνια που όλα γινόταν πολύ εύκολα και τζίρι και όλα.
Ναι.
Με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μεγαλύτερη από αυτή που μπορούσα να παρακολουθήσω.
Ναι.
Και επανέφερα στο μυαλό μου μια κανονικότητα. Δηλαδή, καταλάβαινα από τον τρόπο που παρατηρούσα τη μαμά μου να ζυμώνει,
ναι,
ότι όλα θέλουν το χρόνο τους. Το αλεύρι, η μαγιά, ήθελε λίγο υπομονή. Δεν μπορούσα να ερμηνεύσω αυτόν τον κόσμο με αυτή την ταχύτητα, την τεράστια. Πόσο γρήγορα κάναν λεφτά, πόσο γρήγορα γινόταν διάσημοι,
ναι,
πόσο γρήγορα παίρναν μεγάλα αυτοκίνητα.
Ναι.
Και έτσι είπα, επειδή δεν μπορώ να το χειριστώ αυτό το huge πράγμα που γίνεται, θα ζυμώσω το δικό μου ψωμί,
ναι,
με τον τρόπο που να το βλέπω να εξελίσσεται και να έχει και λίγο μεράκι. Και έτσι άρχισα να γνωρίζω ανθρώπους στην ανάπτυξη των πωλήσεων που ήθελα να μάθω για αυτούς τι ήταν αυτό που κάναν και τους έκανε επιτυχημένους. Στην ουσία δεν ξέρω γιατί. Είχα κλέψει λίγο από τη δουλειά σου, είχα γίνει λίγο δημοσιογράφος. Μάθαινα και τους ανθρώπους.
Ναι.
Και αυτή η ιστορία που μου λέγαν μου διαμόρφωνε και το προσωπικό μου, την προσωπική μου επαγγελματική ταυτότητα.
Ναι.
Δηλαδή άκουγα πάρα πολύ καθαρά ποια ήταν η ανάγκη τους, τι θα θέλαν, τι περιμέναν, τι κάναν αυτοί για να είναι επιτυχημένοι. Και όλα αυτά τα μικρά στοιχεία διαμόρφωσαν το δικό μου brand.
Ναι.
Και διαμόρφωσαν και τη δική μου υπόσταση σαν επαγγελματία. Μέχρι που το 91 τέθηκε το ερώτημα, ήταν μια στιγμή σύγκρουσης με τα τότε αφεντικά μου και συνεταίρους κατά ένα ποσοστό. Και είναι αυτές οι ευλογημένες στιγμές που όταν περνάνε μπροστά σου πρέπει να μπορείς να τις βλέπεις.
Ναι.
Εγώ δεν την είχα διακρίνει σε πρώτο βαθμό, αλλά ήταν δίπλα μου ένας φίλος και συνεργάτης που μου είπε: «Το βλέπεις ότι είναι τώρα η ευκαιρία σου?» Του λέω: «Όχι, γιατί εγώ ήθελα να έχω δίκιο μόνο».
Ναι.
Και είχα δίκιο, αλλά το να έχεις δίκιο δεν σημαίνει ότι κάνεις και αυτό που χρειάζεται. Για καλή μου τύχη, οι μέντορές μου ήταν Ιταλοί. Δηλαδή, εγώ τη δουλειά την έμαθα από Ιταλούς. Οπότε ήταν έξω από τα δεδομένα της Ελλάδας, έξω,
ναι,
από τις τότε συνήθειες, πώς γινόταν. Τότε το περιβάλλον ήταν. Με λέει Γιωρίκα και οδηγώντα Λίκα, κάπως έτσι.
Ναι.
Και πολλά ψέματα και πολλά ανακόλουθα πράγματα, σαν τελωνία, ελλείμματα.
Ναι.
Και αυτό ήθελα να το φέρω σε ένα άλλο πλαίσιο, γιατί δεν μπορούσαν να το αναγνωρίσουν οι μέντορές μου. Οπότε έπρεπε να γεφυρώσω τους δύο κόσμους και πήγαινα εγώ προς αυτούς. Έχουν γίνει πράγματα για να στρώσουν. Δηλαδή, αναγκάστηκα να τα βάλω με τον νόμο.
Ναι.
Είχα φέρει τη δίωξη στα τελωνία για τα ελλείμματα που μου προκαλούσαν τότε. Μιλάμε για πριν το 93. Και αυτό ξύπνησε ένα σύστημα, έτσι. Ήμουν ένας μικρός αντάρτης στα πράγματα.
disruption που λέμε συνέχεια.
Ναι,
μια τώρα... αναστάτωση.
Δεν ήταν μια αναστάτωση. Δεν ήθελα να αποδεχθώ όλο αυτό που γινόταν μέσα στο σύστημα.
Ναι.
Και το γεγονός ότι κρατιόμουν ανένταχτη σε αυτό, ίσως διαμόρφωσε και την ταυτότητα και τη δική μου και της εταιρείας.
Ναι.
Δηλαδή δεν έλεγα ότι αφού έτσι το κάνουν όλοι, ας το κάνω κι εγώ.
Ναι.
Εγώ ήθελα να το κάνω με έναν τρόπο ευρωπαϊκό. Δεν θα πω. Με έναν τρόπο ευρωπαϊκό, κανονικότητα. Αν κάποιος έφερνε, παρέγγελνε 10 και είχε παραγγελία του μέσα 10, έπρεπε να του φτάσουν τα 10, όχι τα 9 ή τα 8.
Ναι.
Οπότε αυτό δημιούργησε ένα άλλο πλαίσιο. Και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που στην Αθήνα αναγνωρίστηκε πολύ περισσότερο, γιατί εκεί ήταν πιο μεγάλες οι αξίες των εμπορευμάτων.
Από ό,τι στη Θεσσαλονίκη.
Που διακινούσαμε. Ναι, τότε ήταν η εποχή της μόδας. Ήταν πολύ μεγάλη business αυτή.
Ναι, ναι.
Ήταν πολύ μεγάλα τα κεφάλαια που είχαν επενδυθεί στο lifestyle.
Ναι.
Μόδιστρι, περιοδικά, αυτά.
Ναι, ναι, κάτι ασλάνι, πήγαινε στα κλπ. Όλοι αυτοί.
Ναι, και πολύ. Πάρα πολύ. Όλα τα μεγάλα ονόματα. Γιατί είχε ταιριάσει στη φύση μου σαν γυναίκα να ανοιχτώ σε αυτό το χώρο πολύ περισσότερο από ότι σε άλλα είδη από τα ανταλλακτικά. Το είχα συμπληρώσει πάρα πολύ με μόδα, γιατί μου τέριαζε. Και μου άρεσε, ήταν και η αισθητική μου τέτοια που μου άρεσε να βρισκόμουν σε αυτό το χώρο. Έτσι γίναν τα πράγματα. Μπήκα στη δουλειά και τα βλέπα μέσα σε δράση χωρίς να βάζω ταμπέλα. Δηλαδή δεν είχα πρόβλημα να ανεβώ στο μηχανάκι με το διεκπαιρωτή στο τελωνείο για να γυρίσουμε στις αποθήκες και να δούμε πράγματα. Δεν είχα ταμπέλες.
Ναι.
Δεν είχα... Αυτό επιτρέπεται και αυτό απαγορεύεται.
Ναι.
Οπότε
δηλαδή
αυτό με ελευθέρωσε.
Και από όλες τις θέσεις.
Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Από όλες τις θέσεις. Μάλιστα, όταν το 1993 είχα νοικιάσει την πρώτη αποθήκη και αγόρασα και Clark, δεν υπήρχε αποθηκάριος, γιατί τότε ήταν πολύ ψηλή η μισθή με τα τελωνεία και όλα αυτά και ήταν δύσκολο να βρεις ένα χειριστή με δίπλωμα. Και το είδα, το κοίταζα γύρω-γύρω, το περιεργαζόμουν σαν τους κανίβαλους στα καθρεφτάκια.
Ναι, ναι.
Και είπα, okay, έχει ένα τιμόνι, έχει πεντάλια, θα ανεβώ
το
εγώ και θα το κάνω εγώ. Και το έκανα. Δηλαδή, δεν είπα, άμα αν αυτό δεν μπορώ και εκείνο
δεν
είναι για μένα. Απλά την κάθε πρόκληση που έβλεπα μπροστά μου, την δούλευα, την έκανα.
Το μονοπάτι ανοίγεται περπατώντας.
Οπωσδήποτε. Όλα ανοίγονται περπατώντας. Άλλωστε και οι μεγαλύτερες ιδέες έρχονται περπατώντας.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που είμαι σε δύσκολη θέση, στο πρωινό μου περπάτημα, που έχω ένα δύσκολο θέμα να λύσω, στο πρωινό μου περπάτημα έχω τουλάχιστον 2-3 λύσεις. Την ώρα που περπατώ και όσο ανεβάζω το βηματισμό
μου, ιδέες,
βιολογικά
ναι.
μιλάμε,
ναι,
το πραγματικό,
ναι, 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 ναι.
Δεν είναι αλληγορικό. Θα έχω μια-δυο λόγια.
Θα εμφανιστεί
η
λύση.
Έρχεται πάντα μπροστά.
Θέλω να μου πεις δύσκολες στιγμές. Ή ένα λάθος ο οποίος θα έχεις κάνει διαφορετικά τώρα.
Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Δύσκολες στιγμές οπωσδήποτε υπήρξαν.
Που να είπες τώρα φτάνει, αυτό είναι.
Ναι, ναι. Είχα ένα πολύ μεγάλο δίλημα γύρω στα χρόνια εκείνα με τα τελωνεία και όλη αυτή η αλλαγή. Γιατί είχα πολύ έντονη μέσα μου μία διέστηση που με οδηγούσε, ένα περίεργο οδηγό. Δηλαδή, νίκιαζα αποθήκες από το 92, ενώ όλοι οι συνάδελφοί μου λέγαν «Πα, θα πάρει αναβολή, δεν θα είναι».
Ναι.
Εγώ είχα μέσα μου μια πίστη και έλεγα: όχι, γιατί να πάρει αναβολή, δεν μου φαίνεται λογικό. Θα γίνει. Και έτσι είναι και σε αποθήκες και βρέθηκα μπροστά σε αυτό. Με ζόρισε πολύ, πολύ όμως τον πρώτο καιρό. Δηλαδή, παρότι είπα: okay, θα οδηγήσω και το Clark και θα τα κάνω όλα, παρά τα αυτά με ζόριζε. Έλεγα: αυτό θέλω. Πραγματικά αυτό θέλω.
Ναι. Δεν...
Έκανα ερωτήσεις στον εαυτό μου και απαντούσα. Και μπήκα σε διλήμματα σε αυτές τις περιόδους. Να αλλάξω επάγγελμα, να ασχοληθώ με ξενοδοχεία, να κάνω κάτι άλλο. Μετά το μελετούσα, έφτασα πάρα πολύ κοντά.
Και μετά τι συνέβαινε?
Δεν συνέβαινε, συνέβη κάτι συγκεκριμένο. Είδα ότι χρειαζόμουν να δώσω άλλο ένα νόημα σε αυτό. Δηλαδή όντως φορτηγό, Clark, αυτό ήταν πολύ σκληρό από μόνο του να το χειριστώ έτσι. Και ψάχνω να του δώσω, σήμερα λέγεται εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Ναι,
αυτό
τότε πώς λεγότανε?
Δεν ξέρω, δεν είχε όνομα. Εγώ το έλεγα μια τρέλα, ας πούμε. Πήγα και υιοθέτησα την πρώτη αρκούδα άγριου ζώου. Ήταν η πρώτη υιοθεσία άγριου ζώου, μια αρκούδα, την κούκλα, στον Νυμφαίο.
Ναι.
Και
πώς γίνεται η υιοθεσία μιας αρκούδας?
Ναι, ήταν μια ιδέα που παίχτηκε έτσι στο τραπέζι.
Τον Κυριάννη,
με τον Γιάννη, ναι. Και δεν υπήρχε. Έψαχνα δηλαδή κάτι πιο spiritual να με ανεβάσει. Έναν άλλο σκοπό να δώσει σε αυτή την προσπάθεια. Και λέει, λέω ναι, θα υιοθετήσω μια αρκούδα. Δίνεις κάποια χρήματα βέβαια, αλλά είχαν γίνει.
Εγώ θέλω.
Είχαν γίνει εκδηλώσεις, ζήσαμε έτσι ωραίες στιγμές. Είχε έρθει η Ολίβια Νιούτον-Τζον, γύρισαν.
Γκρίζ.
Ντοκιμαντέρ. Αυτή. Ναι, αυτή. Γυρίστηκε ένα ντοκιμαντέρ για την απελευθέρωση της κούκλας. Γίναν χειρουργία. Μπήκα μέσα και αγκάλιασα αρκούδα. Αρκούδα κοιμισμένη βέβαια. Ήταν γλυκές στιγμές. Και έτσι έβλεπα, ανακάλυψα, γιατί ήταν και ανακάλυψη πρόκειται. Ότι αυτό το μονοπάτι που ανοίγεται όσο περπατάς, δεν χρειάζεται να βλέπω μόνο τη σιδερένια του πλευρά.
Ναι.
Μπορεί να έχει παράλληλα και άλλες.
Και δεν είναι και ευθύ, έχει διεκλαδώσει τέλος πάντων.
Και μετά από αυτή την ενέργεια, η υιοθεσία ήταν το 1994, ορίστηκε σαν χρονιά. Μετά από αυτή την ενέργεια, δινόντουσαν πιέσεις, έτσι. Δημιουργήθηκε μια όθηση. Ναι. Δηλαδή, σε κάθε δίλημα και έτσι που μια σβούρα γύρω από τον εαυτό μου δημιουργούσε μια όθηση. Η όθηση ήταν ότι μετά αποφάσισα να χρεωθώ, να πάρω δάνεια, να κτίσω, να το προχωρήσω και να κάνω, κάθε φορά που τα πράγματα σφίγγουν, να κάνω μια γύρα γύρω από τον εαυτό μου και να του δίνω κάποια άλλη χρειά.
Ναι. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ τώρα που είπες, γιατί πριν από μεγάλες αποφάσεις, όπως το να γίνω γονιός, το να πάρω δάνειο, το να χρεωθώ, το να ξεκινήσω κάτι το οποίο στην αρχή θα με φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Πώς κάποιος μπορεί να σκέφτεται για να βγαίνει από τον κύκλο, γιατί εκείνη την ώρα που είσαι στη δίνη και δεν βλέπεις καθαρά. Δηλαδή αυτό που είπες στη σβούρα, έτσι πολύ μου άρεσε η παρομοίωση. Πώς μπορεί κάποιος να σταματήσει να αντιστέκεται και απλά να φεθεί στο τρενάκι?
Είναι θέμα γείωσης, νομίζω. Δηλαδή κάνεις μία γείωση με σένα.
Ναι.
Θυμάμαι ότι όταν ήμουν 29 χρονών, ήταν γύρω σε εκείνα τα χρόνια, γύρω στο 90, ένα Φλεβάρι κοντά στα γενέθλιά μου, ήμουνα στα όρια μου και είπα stop.
Ναι.
Σαν ένα καρέ που το παγώνεις. Και πήρα ένα αεροπλάνο και πήγα μόνη μου στη Ζιμπάμπουε.
Ναι.
Τι πήγα?
Γιατί στη Ζιμπάμπουε?
Ήταν η πρώτη πτήση, όχι τίποτα.
Α.
Ήταν η πρώτη πτήση. Τότε συνεργαζόμουν με ένα πρακτορείο και λέω: ποια είναι η πρώτη πτήση για Αφρική? Μου λέει: εκεί, Ζιμπάμπουε. Έψαξα ήδη ότι είναι η παλιά Ροδεσία. Λέω: ωραία, εκεί θα πάω. Και πήγα μια εβδομάδα μόνη μου, πήρα και ένα τετράδιο και έγραφα. Και έβλεπα τη φύση, παρατηρούσα τη φύση και έγραφα. Και μετά από 8 μέρες δεν ήταν ίδια τα πράγματα όταν γύρισα.
Η απόσταση βοηθάει.
Η
να τα βάλει σε μια perspective τα πράγματα.
Η απόσταση και πάλι μια. Σε όλο αυτό το ταξίδι ήταν μια αναγνώριση με την ευθύνη. Δηλαδή, θυμάμαι ότι βγάζοντας τους φακούς μου, είχα δει ένα μεγάλο μπάμπουρα κάτω.
Ναι.
Και είχα τρομάξει πάρα πολύ. Δεν ήξερα πώς θα βγάλω τη νύχτα έτσι εκεί. Και έβαλα στον εαυτό μου το ερώτημα: και γιατί δεν πήγες στο Παρίσι? Γιατί είσαι εδώ?
Πιο εύκολο, δεν θα είχε εκεί.
Το ανακάλυψα μετά από χρόνια, ανακάλυψα γιατί πήγα εκεί.
Γιατί?
Γιατί φοβόμουν τα σκυλιά, φοβόμουν τα ζώα και έκανα ακριβώς αυτό που φοβόμουν.
Ναι.
Και όσο βρέθηκα σε αυτό το χώρο και απ' έξω ήταν, άκουγα τα άκρια ζώα, τόσο αυτός ο φόβος σηκωνόμουν εγώ με τον εσωτερικό μου ανταγωνιστή ψηλότερα.
Ότι σου έκανε κακό όσο καιρό δεν αντιμετώπιζες το φόβο.
Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι αυτές οι σβούρες αυτό το
εκεί
σκοπό
όμως
είχαν.
Έγινε κάτι, διάβασες κάτι?
Όχι, όχι, όχι.
Και αποφάσισες ότι θα κάνω αυτό που
ήταν
φοβάμαι?
Όχι, ήταν πειράματα. Ήταν μια όθηση. Δεν ξέρω πώς.
Όση ώρα μου εξιστορείς, εγώ βλέπω ότι από πολύ μικρή μπαίνει σε θέση παρατηρητή στον εαυτό σου, που βοηθάει πάρα πολύ να γυμνόμαστε ταυτόχρονα εμείς οι παρατηρητές μας, κοιτώντας μας από πάνω.
Mm-hmm.
Αυτό κάπως από μικρή ξεκίνησε, από πολύ μικρή θέλω να πω.
Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι είναι κάτι που είχα πάντα.
Ναι.
Να μπορώ να, όταν θολώνω, να κάνω ένα βήμα πίσω και
ναι,
να παρατηρώ.
Αυτό.
Ναι, κάνω ένα βήμα πίσω και παρατηρώ και μπορεί και να αλλάξω τελείως θέμα. Δηλαδή αν με απασχολεί αυτό θα σταματήσω και θα αλλάξω θέμα. Είναι... Τώρα που έχω μάθει, έμαθα ότι μπορεί και να λέγεται ο κανόνας των 2 λεπτών.
Τι θα πει ο κανόνας των 2 λεπτών?
Όταν κάτι είναι ανέφικτο και η πρώτη μας σκέψη είναι «δεν γίνεται»,
ναι,
σταματάμε. Ας πούμε ότι καθώς πλησιάζω στο σπίτι μου, βλέπω μια πυρκαγιά και όταν φτάνω, θεωρητικά είναι τα παιδιά μου μέσα και βλέπω το σπίτι μου να καίγεται.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή, έτσι όπως είμαι, θα πρέπει να αποφασίσω αν θα μπω μέσα για να σώσω ή θα σταματήσω ένα δευτερόλεπτο για να κάνω ένα μικρό πλάνο. Να αρπάξω το πυροσβεστικό και να μπω. Να μπω με το αυτοκίνητο. Να μπω από την πλευρά που θεωρώ ότι είναι. Να δώσω μια λύση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την κρίση.
Ναι.
Σε μια μίνι κρίση. Γιατί αν το κάνουμε αυτό ένα δευτερόλεπτο, καταλήγουμε σε ένα μίνι πλάνο.
Ναι.
Όταν καταφέρουμε να κάνουμε ένα μίνι πλάνο, τα πράγματα μας πάνε καλύτερα.
Ναι. Ναι, έχουμε πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή με τους καλεσμένους ότι το να μάθουμε να to respond ενώ to react. Mm-hmm. Το react είναι αυτό το δεν έχω σκεφτεί τίποτα, με καταβάλουν τα συναισθήματα, δεν έχω πάρει αυτό τις στιγμές που χρειάζονται ώστε να κάνω το πλάνο και κάνω εκείνη την ώρα ότι έρθει στο κεφάλι. Ενώ το respond είναι αυτό ακριβώς, ότι παίρνω το χρόνο μου και σκέφτομαι λίγο πιο λογικά.
Ναι, μιλάμε για κλάσματα δευτερολέπτου, όχι πάρα πολύ χρόνο.
Ναι.
Μετά έμαθα, κατάλαβα ότι έχω πάρα πολύ ψηλά την αξία της δράσης. Για μένα η δράση είναι κάτι πολύ ψηλά, αλλά επίσης με ενδιαφέρουν πολύ τα θέματα της ασφάλειας. Οπότε αυτά τα δύο συνεργάζονται καλά.
Ναι.
Όταν αυτά τα δύο συνεργάζονται καλά, στις δουλειές είναι εύκολα τα πράγματα και σε πολλές λύσεις. Αυτό δεν βοηθάει πάντα το συναίσθημα όμως. Δεν βοηθάει πάντα τις άλλες ανάγκες μας, τις άλλες πλευρές μας.
Ναι.
Με αυτό επιβιώνεις αν το θέλεις.
Όταν σκέφτεσαι κάποιον πετυχημένο άνθρωπο, ποιος διάσημος σου έρχεται στο μυαλό? Σαν σημείο αναφοράς, ας πούμε.
Ένα πετυχημένο άνθρωπο που έχω γνωρίσει τα τελευταία 4 χρόνια... Θεωρώ πετυχημένο γιατί νιώθω ότι έχει μια ειρήνη μέσα στο μυαλό του. Δεν το μετρώ, δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει στο λογαριασμό του.
Ναι, ναι.
Είναι ο Πίτερ Οικονομίδης, ο οποίος με ενέπνευσε πάρα πολύ όταν το 2011 τον άκουσα στο Rebranding Greece με το «Γίνεται». Και αυτό γιατί ξαναλέω ότι ταιριάζει η αξία μου, που είναι η δράση, με το «Γίνεται, δεν γίνεται». Γιατί μπορώ να πιστέψω ότι όλα γίνονται.
Ναι.
Και είχα την χαρά να τον καλέσω και να ανταποκριθεί στην εταιρεία. Και η καθαρότητα που βλέπει τα πράγματα σε σχέση με το ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας στον επαγγελματικό χώρο.
Ναι.
Γιατί δεν είναι ο πνευματικός γκουρού, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει tips για να γίνονται, που έχει μια βαθιά αξία αυτό και μια μεγάλη απάντηση στο γιατί γίνεται. Είναι ο Πίτερ Οικονομίδης, θα έλεγα. Αυτόν, ναι, θεωρώ επιτυχημένο άνθρωπο.
Που με το «γίνεται» ήταν σαρωτικός τότε. Που έλεγε κάτι τόσο πολύ απλό που όντως έτσι λειτουργούμε. Ότι δεν γίνεται, ξέχασέ το. Δεν θα τα καταφέρεις. Δεν θα γίνει τίποτα. Υπάρχουν ένα σωρό εμπόδια. Και αυτό γίνεται συνέχεια.
Ναι, αυτό όπως το είπες ότι αυτό γίνεται συνέχεια. Γίνεται, δεν γίνεται. Είναι αυτή η μάχη που έχουμε συνεχώς με το «γίνεται, δεν γίνεται». Έπιασε δηλαδή ένα απλό ερώτημα που... Δηλαδή, ένα φαγητό που δεν τρώμε, λέμε «Α, αυτό δεν μ' αρέσει». Είναι στην ουσία ένα «δεν γίνεται». Μα ναι, δεν το ξέρεις καν, δεν το έχεις δοκιμάσει.
Ναι.
Πώς λες ότι δεν σ' αρέσει? Γενικώς είναι αυτές οι αντιστάσεις μας. Αν χειριστούμε αυτό, τα περισσότερα τα έχουμε.
Που οι αντιστάσεις είναι τεράστιες. Τεράστιες.
Ανάλογα.
Αντιστεκόμαστε συνέχεια οι άνθρωποι. Στην αλλαγή βασικά.
Η αλλαγή είναι κάτι που πάντα ξεβολεύει. Αλλά και κάτι που είναι πάρα πολύ... Αν την αγαπήσεις, σε πάει σε πολύ ωραίο δρόμο.
Ναι.
Γιατί είναι πιο δημιουργικός δρόμος ο δρόμος της «του αλλάζω» από το δρόμο του «δεν αλλάζω».
Νομίζω ότι φοβόμαστε την αλλαγή γιατί θέλουμε... Μάλλον θέλουμε την αλλαγή μόνο αν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Ενώ το νόημα της αλλαγής είναι «ξεκίνα και αφέσου την αλλαγή». Και το αποτέλεσμα θα φανεί, δεν μπορείς να ξέρεις εκ των προτέρων τι αποτέλεσμα θα φέρει η αλλαγή.
Ναι, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, εγώ σε πολλές στιγμές έπαιρνα ένα λευκό χαρτί να γράψω. Όχι ότι δεν έχω εμπνευστεί από διάφορους,
ναι,
και τεχνικές και πνευματικούς ανθρώπους. Δηλαδή, μελετούσα πάρα πολλά χρόνια τον Γκάντι.
Ναι.
Τι έκανε με τη μη βία, πώς ήταν αυτό που έκανε, πώς μια πίστη γίνεται ολόκληρο κίνημα και πώς μαζεύει, πώς γίνεται από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν από τη γη, που θα ήθελες, αν συναντήσεις κάποιον, να συναντούσες 2-3 από αυτούς.
Ποιον άλλον θα ήθελες να συναντήσεις?
Το Χριστό.
Το Χριστό, ε. Το μεγαλύτερο following που υπάρχει, έτσι.
Και τον Γκάντι, όμως.
Και τον Γκάντι, ναι. Και τον Γκάντι. Θεωρείς ότι το διάβασμα είναι από τα rituals που σου δίνουν διάβγεια και ηρεμία και εστίαση και vision για να πας πιο μπροστά?
Οπωσδήποτε.
Και οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε.
Διαβάζεις δηλαδή συχνά?
Διαβάζω πάντα. Πάντα και παντού. Μέχρι και στο μπάνιο μου πάντα έχω μια βιβλιοθήκη.
Κάθε μέρα διαβάζεις?
Πάντα.
Θέλω να μοιραστείς με τους ακροατές και του Mindspark και του Γιατί Όχι 2-3 βιβλία τα οποία θεωρείς ότι διαβάζοντάς τα θα σκεφτούμε λίγο διαφορετικά και θα πάμε λίγο παραπέρα.
Δεν νομίζω ότι... Δεν είμαι γι' αυτό. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και έχω και πάρα πολλά που δεν έχω διαβάσει. Οπότε θα ήμουν άδικη αν έπαιρνα θέση σε αυτό.
Αλλά το διάβασμα αυτό καθεαυτό βοηθάει.
Ναι, πριν ανοιχτώ σε αυτόν τον κόσμο, θυμάμαι πριν από 30 χρόνια διάβαζα τότε τα Experiment και μετά, ναι, τα National Geographic.
Ναι.
Ενημερωνόμουν πάντα με τις τάσεις τι γίνεται. Είχα πληροφορηθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από 30 χρόνια, ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το άλλο μισό του εγκεφάλου μας που δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Αυτό μου έδινε μια πίστη. Ναι. Δηλαδή έπαιρνα πολλές πληροφορίες. Πιστεύω πάρα πολύ και στην επιστήμη. Η επιστήμη κάνει απίστευτα πράγματα. Η επιστήμη φοράμε γυαλιά και βλέπουμε. Η επιστήμη μας βοηθάει να γλιτώσουμε από ένα δόντι που πονάμε.
Ναι, 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 ναι.
Η επιστήμη είναι σπουδαίο πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε πού πάνε τα πράγματα.
Ναι.
Για κάθε τι, ποια είναι η λύση. Οδηγάμε ένα αυτοκίνητο, είναι προϊόν της επιστήμης.
Ναι.
Μας πάει κάπου. Δεν περπατάμε με τα πόδια.
Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις μία συμβουλή που σου έχουν δώσει και πραγματικά ήταν θησαυρός. Και μία συμβουλή που σου έχουν δώσει και ήταν... Μην την ακολουθείτε δηλαδή.
Δεν θυμάμαι καμία συμβουλή που να μου έδωσαν που δεν θα την ακολουθούσα, γιατί δεν θα ήταν συμβουλή.
Ναι.
Μία συμβουλή που έχω συχνά στο μυαλό μου από τον Ιταλό μου το μέντορα ήταν ότι ο κόσμος μισός αγοράζεται και μισός πουλιέται.
Α, κάτσε να το επεξεργαστώ. Μισός αγοράζεται και μισός πουλιέται.
Θα το πω σε ιταλικά.
Πολύ βαθύ, ναι.
Il mondo mezzo da vendere, mezzo da comprare. Αυτό τι κάνει? Δεν σου επιτρέπει να νιώσεις από την πλευρά των χαμένων, γιατί κάθε φορά που έχανα κάτι,
ναι,
ήξερα ότι οπωσδήποτε πρέπει να αφήσω χώρο και για κάποιον άλλον να αγοράσει.
Ναι.
Και έτσι οδηγήθηκα ακόμη και όταν χάνω ένα καλό βραχιόλι.
Υπάρχει μια ροή δηλαδή στο σύμπαν.
Ναι, γιατί εφόσον ο κόσμος μισός αγοράζει και μισός πουλάει, όλοι πρέπει να πάρουμε από αυτό.
Και αυτό θα έρθει με τα ωραία μενταλιτέ είναι αυτό. Το έχω ξανακούσει. Θέλω να μου πεις τι έχεις μάθει. Φαντάζομαι ότι δουλεύεις με πολύ κόσμο, η ομάδα σου, η εταιρεία σου.
Mm-hmm.
Τι έχεις μάθει για την υποκίνηση ομάδας όλα αυτά τα χρόνια,
mm-hmm,
και τι κοιτάς απαραίτητα να έχει ο κόσμος που προσλαμβάνεις, που θέλεις να συνεργαστείς?
Αξίες. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το αξιακό σύστημα των ανθρώπων.
Το οποίο όμως έρχεται όταν τους συζητήσεις μαζί τους, θέλω να πω.
Ναι.
Δηλαδή δέχεσαι βιογραφικά όταν είναι να προσλάβεις ή όταν είναι να συνεργαστείς με κάποιον, που δεν μιλάμε δηλαδή για να προσλάβεις κάποιον,
mm-hmm,
φαντάζομαι σε μια συζήτηση αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο.
Οπωσδήποτε. Από πού αλλού?
Ναι.
Ναι, δεν ψάχνω. Εντάξει, τώρα έχουν μπει και τα social media. Είναι φυσικό να κάνεις μια αναφορά.
Εννοείται,
σε αυτά.
Εννοείται.
Αλλά θεωρώ ότι τα πτυχία είναι απαραίτητα εφόδια. Στο βαθμό όμως που έχουν επηρεάσει τον τρόπο που σκέφτεται ένας άνθρωπος.
Ναι.
Και ένας εργαζόμενος. Διαφορετικά, μπορεί να είναι και μία γνώση που δεν μπαίνει ποτέ σε εφαρμογή.
Ναι. Και τι έχεις μάθει για την υποκίνηση ομάδας? Πώς μία ομάδα λειτουργεί καλύτερα? Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο.
Δεν είναι, είναι το, νομίζω ότι είναι το πιο, η μεγαλύτερη πρόκληση στις δουλειές. Θεωρούσα, είχα μία πεποίθηση και έλεγα ότι μπορώ να διοικήσω μία ομάδα μέχρι 15 ανθρώπων. Τώρα που είμαστε πάνω από το διπλάσιο, γίνεται πιο σύνθετο. Εκεί πρέπει να μπουν διαδικασίες. Και οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν και ειδικοί. Να υπάρχουν οι άνθρωποι του HR που έχουν αυτή,
που
την,
με τι
άλλο. Έχουν αυτή την νοοτροπία. Αλλά οι άνθρωποι κατά βάση θέλουν αγάπη. Επηρεάζονται όμως πάρα πολύ και από το περιβάλλον του σπιτιού τους, από το χώρο που προέρχονται.
Ναι.
Και είναι πώς τοποθετούνται στη ζωή. Και δεν θα μιλήσω μόνο για τους millennials, για όλους τους ανθρώπους. Εάν στο χώρο που μπαίνουν για να εργαστούν είναι ο χώρος της προσωπικής τους ανάπτυξης και δημιουργίας, ή αν είναι κάτι που παρατηρούν, κρίνουν,
ναι,
εγκρίνουν, απορρίπτουν, και εκεί χάνουν πολύτιμη ενέργεια. Ίσως νομίζω σε αυτά τα σημεία οι άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν καλά, δεν μπορούν να πετύχουν επαγγελματικά. Όταν μπαίνουν κάπου σαν να μπαίνουν σε ένα σινεμά.
Ναι.
Για να παρατηρήσουν το εξωτερικό περιβάλλον. Σε μία παρουσίαση σε κάποιους μεταπτυχιακούς φοιτητές είχα προτείνει, όταν μπαίνουν σε ένα επαγγελματικό χώρο, να μην προσπαθούν να εναρμονιστούν με τους παλιότερους. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε μιμητικά οι άνθρωποι. Πρέπει να παραμείνουμε δημιουργικοί με την ταυτότητά μας και να προσθέτουμε στοιχεία. Επίσης, να μπορούν να αφουγκράζουν, να έχουν ένα θερμόμετρο και να μετράνε την πορεία της εταιρείας σε ποιο σημείο είναι. Αν είναι σε μια φάση re-engineering ή στη φάση που έχει βάλει σε εφαρμογή ένα καινούριο λογισμικό και υπάρχουν εσωτερικές αντιστάσεις,
ναι,
δεν μπορεί, θα πρέπει να ταυτιστεί με αυτό που, με το όραμα της εταιρείας. Πρέπει να δει ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας, που έχει σκοπό να πάει και να ταυτιστεί με αυτό.
Ναι.
Να μπορεί όμως αυτό να συμπίψει και με την προσωπικότητά του.
Έχουν συμβεί δύσκολες στιγμές στην ομάδα?
Βεβαίως. Βεβαίως.
Και τι έχει συμβεί τότε?
Και δύσκολες αποφάσεις. Ή
τι
η αγκαλιά και αγάπη. Ανάλογα.
Στις δύσκολες αποφάσεις.
Είναι τόσο ενεργητικό αυτό το κεφάλαιο.
Ναι.
Υπάρχουν τόσες πολλές σχολές. Εγώ εκπαιδεύομαι τον τελευταίο καιρό για το HR. Είναι ένα... Θέλει μία τακτική.
Ναι.
Και δεν μπορείς να την κάνεις εάν δεν τοποθετηθείς ο ίδιος, θα μιλήσω για μένα, διαφορετικά. Θέλει περισσότερη αγάπη. Χρειάζεται περισσότερο εγώ να κατανοήσω τον εαυτό μου, και όσο εγώ κατανοώ τον εαυτό μου, μπορώ να κατανοήσω περισσότερο τους ανθρώπους.
Δηλαδή, θέλω να πω, έχεις αλλάξει την πορεία των χρόνων σε σχέση με πριν 10 χρόνια, ας πούμε.
Άλλος άνθρωπος.
Ναι.
Ναι, ναι. Άσπρο μαύρο.
Ναι. Mm.
Ναι, ήμουνα πολύ. Πονάει χέρι, κόβει χέρι.
Ναι.
Τώρα δεν είναι το ίδιο.
Αυτό κιόλας ήταν ίσως μία... Κάτι που εφαρμοζόταν, νομίζω, τα παλαιότερα χρόνια και σε άλλα, industries, αυτό το πονάει χέρι, κόβει χέρι.
Ναι, ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί υπήρχε μεγαλύτερη ομοιογένεια στο στυλ των ανθρώπων. Οπότε, αν υπήρχε μία παραφωνία, ήταν πιο έντονη. Τώρα είμαστε πολύ μοναδικοί όλοι. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί, είναι ξεχωριστοί. Υπάρχει όλο και λιγότερη ομοιογένεια, δηλαδή, και τα ενδιαφέροντα ποικίλουν πάρα πολύ.
Ναι.
Μπορεί να χρησιμοποιούν πλέον οι άνθρωποι κοινά μέσα δικτύωσης, αλλά το ότι χρησιμοποιούν ένα μέσον δεν σημαίνει ότι έχουν και τα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες ανάγκες, τον ίδιο ψυχισμό,
ναι,
το ίδιο εγώγραμμα, να το πω έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Το αποτύπωμα, το blueprint που έχει ο καθένας, τέλος πάντων.
Όχι μόνο το αποτύπωμα, ο τρόπος που επεξεργάζεται τις εξωτερικές πληροφορίες,
ναι,
και δημιουργεί τη δική του τοποθέτηση. Δηλαδή πώς μεγάλωσε, πώς λειτουργεί η οικογένεια, για ποιο λόγο σπούδασε. Μπορεί να σπούδασε για να κάνει το χατήρι των γονιών του. Μπορεί να είχε μια άλλη τάση, μια άλλη κλίση. Αν αυτό που κάνει είναι το ταλέντο του.
Και... Δεν της έδωσε αφορμή να βγει. Που, ναι, συμβαίνει.
Οπότε έχεις να αντιμετωπίσεις, να απορροφήσεις όλο αυτό. Είμαστε μοναδικά πλάσματα οι άνθρωποι. Κατά συνέπεια, ο καθένας έχει από άλλο σημείο. Από άλλο σημείο έχει ανάγκες.
Ναι. Εάν κάποιος σου έδινε αυτή τη στιγμή 20 ανθρώπους να διδάξεις ένα σεμινάριο σε ένα πανεπιστήμιο, Τι θα δίδασκες σε αυτούς τους ανθρώπους?
Δεν είμαι ειδική για να διδάξω. Ό,τι κάνω, το κάνω με σκοπό, το όραμα, με οδηγεί δηλαδή το όραμα και σκοπό της Italy Lines. Για μένα οι ανάγκες και το όραμα της Italy Lines οδηγούν τις ενέργειές μου. Δεν είμαι ο κριτής του κόσμου. Δεν μπορώ να πω σε παιδιά διαφορετικά. Είπα δύο tips στους μεταπτυχιακούς, όπως ανέφερα, ναι, για την στιγμή που θα πάνε να προσληφθούν. Και σταματάει εκεί. Δεν είμαι ο γκουρού,
ναι,
δεν είμαι ο καθηγητής εγώ. Λειτουργώ μόνο για το όραμα της Italy Lines, το οποίο είναι για πολλά χρόνια, που ξεπερνάει τα 150 χρόνια.
Ναι.
Το όραμα
γιατί
που
γιατί δίδαξες μεταπτυχιακούς?
Δεν είναι δίδαξα, ήταν μια παρουσίαση.
Α, ήταν μια παρουσίαση. Οκ. Θέλω να μου πεις τι κάνεις με το αίσθημα, αυτό που λέμε το overwhelmed, που είμαι σίγουρη ότι θα έχει συμβεί. Αυτό που πλακώνουν πολλά μαζί. Τυχαίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή να υπάρχουν στην εταιρεία περισσότερες ανάγκες από αυτό που είναι το συνηθισμένο. Εγώ τρία project μαζί να προκύψουν και πλάσια κάτι άλλο στην προσωπική ζωή. Εκείνες τις στιγμές που είσαι να τα χάσεις από τις απαιτήσεις.
Ναι. Ένα βήμα πίσω πάλι.
Ένα βήμα πίσω,
Σε κάθε τέτοια στιγμή προσπαθώ να κάνω ένα βήμα πίσω. Δεν είπα πως πάντα τα καταφέρνω. Μπορεί και να τα χάσω. Να μην έχω κοιμηθεί καλά, να είμαι κουρασμένη, να μην προλάβω να σκεφτώ και να πάω να κάνω μια βόλτα.
Ναι.
Αλλά τις περισσότερες φορές καταφέρνω να κάνω ένα βήμα πίσω.
Ναι.
Προσπαθώ να είμαι στη συνειδητότητά μου εκείνη τη στιγμή και να ιεραρχήσω το επίγον από το σοβαρό.
Ναι. Την πειθαρχία πώς τη δίδαξες τον εαυτό σου?
Τη διδάσκω, δεν τη δίδαξα. Δεν είναι κάτι που τελείωσε.
Α.
Είμαι στον δρόμο.
Τη διδάσκεις.
Mm-hmm.
Γιατί εγώ σε βλέπω πολύ πειθαρχημένη. Για καλό το λέω δηλαδή. Και εγώ είμαι πειθαρχημένη.
Όχι, δεν
και επειδή το ξέρω εγώ και όταν το βλέπω σε κάποιον το καταλαβαίνω κατευθείαν.
Είμαι πολύ αφοσιωμένη, δεν είμαι πειθαρχημένη.
Είναι και λίγο συνώνυμα.
Όχι, καθόλου. Είναι διαφορετικές έννοιες. Δεν είμαι πειθαρχημένη. Δηλαδή λίγα είναι τα πράγματα που πειθαρχώ και καταβάλω τον πρώτο καιρό για να το κάνω συνήθεια. Κατέβαλα πολύ μεγάλες
προσπάθειες. Τον πρώτο καιρό πότε?
Τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι.
Α, από την πολύ αρχή θέλω να πω.
Ναι, συνεχώς, ναι, δημιουργούσα ένα στόχο ότι για να κάνω αυτό θα πρέπει να μάθω. Δηλαδή, είχα τον εαυτό μου πάντα στην κατάσταση ότι πρέπει να μάθω κάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Για
ναι.
Να. Πρέπει να μάθω για να. Ίσως και να υπήρχε έναν εκπλήρωτο που δεν ξέρω αν ποτέ θα εκπληρωθεί. Έχω ακόμη την περιέργεια ενός παιδιού μέσα μου. Θέλω να μάθω, πιστεύω ότι ποτέ δεν έχω φτάσει. Κάτι καινούργιο έχω να μάθω, κάποια καινούργια ιδέα θα έρθει. Με κάποιο διαφορετικό τρόπο θα τα κάνουμε. Θα δώσουμε ένα μεγαλύτερο νόημα σε αυτό και αυτό για μένα είναι ανεξάντλητο.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν θα φτάσω ποτέ πουθενά.
Αχ, θα γίνουμε φίλες, δεν ξέρεις.
Θα χαρώ πάρα πολύ να γίνουμε φίλες.
Έτσι, και εγώ έτσι. Έχω ένα... Πρέπει να... Νομίζω ότι άμα δεν μάθω, κάτι θα γίνει, κάτι κακό θα γίνει. Πρέπει να μάθω. Δεν γεμίζει ποτέ.
Ναι, κοίταξε, τώρα έχω... Προσπαθώ να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου, στο να πανηγυρίζω με αυτά που καταφέρνω. Κάποιες φορές.
Πολύ με ενδιαφέρει αυτό. Και.
Και προσπαθώ.
Πώς πάει το. το project.
Έχει δρόμο.
Ναι.
Έχει δρόμο. Γιατί.
Ναι.
Είναι σημαντικό να δώσουμε στον εαυτό μας την ικανοποίηση.
Πάρα
ότι
πολύ.
Κατακτήσαμε. Και πάλι θέλει ένα βήμα πίσω και να αναγνωρίσουμε τι είναι αυτά που έχουμε καταφέρει. Το κάνω κάποιες φορές και έχω και την ενοχή, μην τυχόν και αυτό...
Αχ, αυτή η ενοχή, αχ, ναι. Αυτή η ενοχή. Είσαι αυτή που λέμε overachievers. Οι overachievers mm-hmm. έχουν αυτό ακριβώς, θέλουν να κάνουν συνέχεια. Να κάνουν, γιατί άμα δεν κάνουν, νιώθουν φοβερές ενοχές.
Όχι, δεν έχω τώρα τόσες ενοχές. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα έχω ενοχές. Δεν με οδηγεί η ενοχή. Ενοχή έχω όταν δεν καταφέρνω να χειριστώ κάτι σε μένα.
Ναι.
Και ενοχή έχω μόνο στο σημείο που να μην επαναπαυτώ.
Ναι.
Μην τυχόν δηλαδή ένας πανηγυρισμός που θα δώσω στον εαυτό μου και ένα μπράβο που θα πω στον εαυτό μου κρύβει από πίσω
επανάπαυση, δηλαδή. Ναι. Αυτό που λέμε με τις δάφνες που λέει αυτή
ακριβώς,
η φράση.
Ναι, αυτό.
Ναι. Ισχύει ότι με τις αποτυχίες και τις δύσκολες στιγμές μαθαίνεις πιο πολλά για τον εαυτό σου και τη ζωή. Η αλήθεια είναι. Αλλά και τις νίκες πρέπει να τις χαιρόμαστε.
Είναι πολύ σημαντικό να χαιρόμαστε τις νίκες.
Ναι.
Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Θεωρώ ότι και σαν χώρα και σαν άνθρωποι μάθαμε για να μπορούμε να λειτουργούμε κοινωνικά σε πάρα πολλά πρέπει. Που
ναι, ναι.
Δεν ξέρω για ποιο σκοπό να μας, τι είδους ασφάλεια θέλαν να έχουν οι άνθρωποι για να
ναι.
κάνουμε όλα αυτά τα πρέπει.
Ναι.
Ενώ η δημιουργικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο των πρέπει.
Ναι.
Δεν είπαμε πρέπει να κάνουμε ακραία, να εκθέσουμε τον εαυτό μας ακραία. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά η δημιουργικότητα πρέπει να παραμείνει. Είναι μια λέξη που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ.
Ποιο, η δημιουργικότητα?
Το πρέπει.
Α, το πρέπει.
Η δημιουργικότητα θέλει μια ελευθερία και θέλει να βγαίνεις έξω από τους κανόνες.
Είναι αντίθεση η δημιουργικότητα.
Ναι.
Έχεις βρει τον εαυτό σου σε θέση να κάνει πράγματα που πριν χρόνια έλεγε εγώ αυτό αποκλείεται?
Πάρα πολλά.
Πάρα πολλά κιόλας.
Mm-hmm, πάρα πολλά. Εγώ ποτέ δεν θα κάνω αυτό. Κάποτε το έλεγα. Συχνά στην πορεία μας χρειαζόμαστε κάποιες σταθερές, γιατί δεν πατάμε καλά στα πόδια μας. Οπότε θέλουμε αυτό το δεκανίκι της δεν θα κάνω αυτό και σου δίνει, σε προσδιορίζει προς τα που να πας. Τώρα που το περιβάλλον, το επαγγελματικό τουλάχιστον αυτά τα χρόνια, είναι πολύ διαφορετικό και πιο γρήγορα μεταβαλλόμενο, μοιάζει κάποιες φορές ότι είσαι σε κινούμενη άμμο. Σίγουρα όλοι έχουμε αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να οφείλουμε να είμαστε πιο δημιουργικοί και να έχουμε μια ατζέντα για τη δημιουργικότητά μας κάθε μέρα, να γράφουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, την ιδέα πιθανόν να την επιδιώκουμε και να κάνουμε άσκηση στο μυαλό μας και άσκηση στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι αυτή η άσκηση είναι που μας κρατάει ζωντανούς. Αν παρατηρήσουμε και τη φύση, αυτό κάνει. Ασκείται.
Ναι, συνέχεια.
Καίγεται ένας τόπος και ξανανθίζει. Σημαίνει ότι αυτή η άσκηση δεν σταματάει.
Ναι.
Και αυτό έχουμε σαν άνθρωποι να κατακτήσουμε. Να ασκηθούμε, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να βρούμε τον ανώτερο εαυτό μας, να αγαπήσουμε το προσωπικό, αυτό που κάνουμε, τον τρόπο που το κάνουμε και να πιστέψουμε σε ένα καλύτερο κόσμο.
Κάνεις ψυχοθεραπεία, coaching κλπ? Κάνεις?
Όχι, ψυχοθεραπεία δεν έχω κάνει ποτέ. Έχω όμως ένα δάσκαλο που μας εκπαιδεύει, που κάνω άσκηση κάθε εβδομάδα, άσκηση με χαρτί και μολύβι.
Ναι.
Να αναγνωρίσω σε μένα πράγματα. Και ομολογώ ότι δεν είναι
εύκολη.
Είναι από τα πιο σύνθετα, ναι, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για μένα. Το να γράψω για μένα στοιχεία, όπως είναι οι αξίες, όπως είναι οι περιοριστικές μου πεπιθήσεις, όπως είναι οι θετικές μου πεπιθήσεις που μου πάνε μπροστά, είναι η πιο δύσκολη
δουλειά.
Η πιο δύσκολη επιδίωξη,
ναι,
που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Δύσκολη θα το πω, αλλά με μεγαλύτερο όφελος. Είναι πολύ μεγάλο το όφελος.
Πες μου και για την εμπειρία των Τόνι Ρόμπινς, γιατί είσαι το πρώτο άτομο που γνωρίζω στη ζωή μου να έχει πάει να δει τον Τόνι Ρόμπινς. Το έχω δει στο Facebook ότι πήγες. Αξίζει?
Όχι,
το όνομα αυτό.
Γνωρίζεις και τον Μιχάλη.
Το, ναι, αλλά με τον Μιχάλη δεν πρόλαβα ακόμα να το ρωτήσω για την εμπειρία αυτή.
Το κάνει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είμαι ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι.
Ναι.
Πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έχουν, ναι, πάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ψυχωτικός.
Ναι. Είναι εκεί 15 ώρες non-stop, εκεί,
ναι,
πάνω.
Είναι 15 ώρες non-stop, ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά την ενέργειά του. Σου δείχνει τον τρόπο ότι μπορείς να κρατάς την ενέργειά σου, μίλησα και γι' αυτό πριν. Δεν σταματάει εκεί. Υπάρχουν πολλών ειδών τέτοιες στάσεις. Όλα οδηγούν προς τα εκεί.
Ναι.
Όλα οδηγούν σε αυτή την άσκηση. Και όλα αυτά ανατρέπουν τον τρόπο που μάθαμε να ζούμε, τον τρόπο της μικρότερης προσπάθειας. Δηλαδή, γιατί να το κάνω αφού μπορώ να το παραγγείλω? Γιατί να το κάνω? Είναι ακριβώς η ανάποδη τοποθέτηση. Είναι μια στάση ζωής.
Ναι.
Το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το κάνουν οι αθλητές, το κάνουν οι άνθρωποι που διακρίνονται. Το κάνουν όλοι.
Ναι.
Δεν είναι κάτι. Είναι
η
σχεδόν μια καθημερινότητα.
Είναι στην προσπάθεια.
Η ομορφιά είναι στην απόφαση. στην απόφαση να γνωρίσεις τον εαυτό σου, στην απόφαση να αναγνωρίσεις τη δύναμη της αγάπης, που μάθαμε ότι η αγάπη είναι όταν δίνουμε μόνο στους άλλους και όχι όταν αγαπάμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό χρειάζεται άσκηση, να μάθουμε να αγαπάμε. Νομίζω ότι η αγάπη είναι κάτι που παίρνουμε από άλλους ή δίνουμε προς άλλους. Και δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι η αγάπη έχει να κάνει με το πώς αγαπάμε τον εαυτό μας. Χωρίς αυτό όμως να είναι βαφκελιστικό και φιγοπονικό, να το πω.
Αγάπη. Είπαμε, είναι το παράδειγμα με την αεροσυνοδό, έτσι. Η αεροσυνοδός πρέπει να βάλει πρώτα σε αυτήν τη μάσκα για να βοηθήσει τους άλλους. Αυτό είναι αγάπη στον εαυτό. Τον προσέχουμε τον εαυτό μας. Τον φροντίζουμε.
Τον αγαπάμε. Είναι διαφορετικό από τη φροντίδα. Τον αγαπάμε. Είναι μια ενέργεια η αγάπη που μας συνδέει. Όταν χαθούν όλα, το μόνο που θα κυκλοφορεί θα είναι η αγάπη.
Τώρα θα με πας άλλο. Υπάρχει περίοδος που είχες κακή σχέση με τον εαυτό σου και την αναγνωρίζεις τώρα?
Βεβαίως. Ήμουν πάρα πολύ αυστηρή, τιμωρητική, επικριτική.
Ναι. Βεβαίως. Και τι έγινε μετά?
Υπέφερα.
Και μια μέρα, όχι μια μέρα φαντάζομαι, μετά είδες ότι δεν γίνεται έτσι.
Αρχίζεις να νιώθεις ότι αυτό το κουτί σε
δεν
σφίγγει.
Βοηθάει.
Είναι σαν ένα ξένο ρούχο.
Ναι.
Δηλαδή κάποια στιγμή όταν καταλαβαίνεις και όταν έχεις κάνει πράγματα, κάποια πράγματα με σένα, καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα ρούχο που σε σφίγγει πάρα πολύ και δεν το θες άλλο.
Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Ευχαριστώ και εγώ. Και καλή επιτυχία στο Mindspark.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλα τα στοιχεία σου θέλεις να μας δώσεις ένα email, social media, ό,τι θέλεις. Αν και θα τα βρούνε και γραμμένα όταν θα βγει το podcast, θα υπάρχουν εκεί πέρα ό,τι contacts μας δώσεις. Αλλά αν θέλεις, δώσεις και τώρα κάτι. Ένα email, κάτι.
italylines.gr, θα βρουν όλα τα στοιχεία για να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Φιλιά πολλά.